Rádio Praha, zprávy.
České aerolinie se vracejí k normálnímu letovému řádu. Čeští vojenští lékaři na Slovensko možná nepojedou, rýsuje se tam dohoda s vládou. Boris Šťastný překvapivě skončil ve vedení pražské ODS. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Provoz českých aerolinií bude o víkendu v normálu i přes protesty pilotů. Vedení společnosti se podařilo zajistit několik náhradních letounů i s posádkou. Pilotům se nelíbí záměr vedení vyvést 11 letadel do dceřiné společnosti. Firma ale chápe jejich protesty jako nelegální. Piloti ČSA vyhlašují s okamžitou platností stávkovou pohotovost. Více uslyšíte v publicistické části naší relace. Česko je připraveno vyslat na pomoc slovenským nemocnicím 30 vojenských lékařů. V pátek ráno o tom rozhodla vláda. Na Slovensku se ale rýsuje dohoda mezi tamním kabinetem a protestujícími lékaři o jejich návratu do nemocnic. Odbory ustoupily od svých platových požadavků. Pokud je stáhnou, čeští lékaři nikam nepojedou, řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Situace se podle něj vyjasní zřejmě na sobotní dopolední schůzce v Bratislavě. Na pomoc Slovensku se podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera připravují také moravské nemocnice. Heger nařídil aktivizovat fakultní nemocnice v Brně, Olomouci a v Ostravě. Případný převoz pacientů do České republiky by zajistila slovenská strana, která slíbila také uhradit péči o nemocné. Ministr kultury Jiří Besser vlastní část firmy spolu s mužem odsouzeným za korupci. Podle serveru Aktuálně.cz Pavel Hrách uplácel manažerku státní konsolidační agentury Radku Kavkovou. Za to dostal podmínku a pokutu. Ministr přiznal, že o tom věděl. Jak řekl Českému rozhlasu, je si vědom toho, že udělal chybu a je připraven nést následky.
Jako tři staří přátelé z dětství zakládali na Floridě společnost, tak nebyl Pavel Hrách pravomocně odsouzen. Věřil jsem i na základě informací, které jsem k případu měl, že odsouzen ani nebude. Dostal podmínku, je odsouzen, k tomu pokutu souhlasím s tím, akceptuju samozřejmě, ale nemyslím si, že by bylo správné, abych se k němu najednou otočil zády, jenom proto, že mě to může mediálně poškodit. Já jsem udělal administrativní chybu, porušil jsem zákon o střetu zájmů, ponesu si za to zodpovědnost a už tak postupuji.
Problémem ale také je, že ministr podíl ve firmě Comoros Group zamlčel v daňovém přiznání. Celou kauzu chce od Besra vysvětlit premiér Petr Nečas. Poslanec Boris Šťastný končí v čele pražské ODS. Funkce se vzdal na pátečním jednání oblastních sdružení s premiérem Petrem Nečasem. Šťastný své rozhodnutí odůvodnil tím, že se chce věnovat pozici zdravotnického experta strany a jeho role v komunální politice podle něj skončila. Premiér a šéf ODS Petr Nečas Šťastného rozhodnutí uvítal a poděkoval mu za jeho práci v pražské organizaci.
Boris Šťastný je dlouhodobě můj klíčový spolupracovník v oblasti zdravotnictví. Je jako předseda zdravotního výboru tím, že byl zaangažován v pražských volbách. Samozřejmě svým způsobem jsem ho postrádal, takže tím, že tato mise pro něho dopadla úspěšně, tak já jsem velice rád, že mám opět k dispozici svoji pravou ruku pro oblast zdravotnictví, protože já jsem rád, že budu mít Borise Šťastného k dispozici v oblasti zdravotnictví, řekl bych, na ten full-time job, čili na plný politický úvazek.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ve své funkci končí i šéf pražské ČSSD Petr Hulínský. Rezignaci mu doporučilo grémium sociální demokracie. Hulínský se potýká s kauzou kolem údajných manipulací s dary městských firem pro postižené. Místopředseda sociální demokracie Jiří Dienstbier chtěl původně na jednání grémia prosadit, aby Hulínský byl vyloučen ze strany. Nakonec ale od návrhu odstoupil. Učitelské odbory chystají na příští středu stávku. Vyzývají pedagogy, aby na hodinu přestali učit. Důvodem protestu je novinka v platových tabulkách učitelů. Od ledna by totiž o jejich navýšení měl rozhodovat ředitel školy. Dříve na více peněz měli kantoři nárok podle délky praxe. O návrhu bude ve středu jednat vláda, pokud ho přijme, odboráři nevylučují další protesty. Stávku ale ministr školství Josef Dobeš považuje za absurdní a doufá, že Nečasův kabinet návrh schválí.
My máme peníze, já jsem od vlády dostal 4 miliardy, vláda splnila slib a ty 4 miliardy jdou do tarifů. To bude naprosto bezproblémový bod ve vládě. Možná ho trošku budou kalit odboráři, kteří ten den proti tomu budou protestovat. Učitelé mají dostat další 4 miliardy a v ten den protestují odboráři. I přesto si myslím, že vláda toto přijme a ta tabulka projde.
Vzácné exponáty ze sbírek Kremlu už jsou na Pražském hradě. Přísně střežené předměty z kremelského pokladu se do České republiky přesunuly z Moskvy na dlouho připravovanou výstavu, kterou v císařské konírně otevře ruský prezident Dmitrij Medvěděv. A jaké nás čeká počasí, bude zataženo až oblačno, teploty vystoupí na 5 až 9 stupňů.
V dnešní relaci se budeme věnovat těmto aktuálním tématům. Zrekapitulujeme situaci kolem stávkujících pilotů českých aerolinií. Zrušeno bylo několik leteckých linek. Situace zahraničních dělníků v Česku je špatná, rozebereme důvody proč. Čeká nás i pravidelný přehled denního tisku a v dnešní cestovatelské rubrice zamíříme do zámku Melotice na jihu Moravy. Příjemný den a hezký poslech Rádia Praha vám přeje Jan Charvát. Piloti českých aerolinií už druhý den pokračují v protestech. Během pátku jednali s vedením společnosti o ukončení stávky, obě strany se ale dohodly pouze na dalších schůzkách. Kvůli pokračujícímu protestu pilotů přitom v pátek ráno nebyly vypraveny dva lety, během čtvrtka to bylo 25 letů. Protestních akcí se ve čtvrtek zúčastnilo zhruba 100 pilotů. Protestují proti převedení celkem 11 letadel z českých aerolinií do dceřiné společnosti Holidays Czech Airlines, která provozuje nepravidelnou čartrovou dopravu. Podle pilotů tím dochází k ohrožení fungování českých aerolinií. Pokračuje výkonný sekretář Českého sdružení dopravních pilotů Filip Gaspar.
My protestujeme proti vyvádění podstatné části letadel z floty ČSA vlajkového dopravce. Jedná se o více než třetinu, jedná se o celou regionální letku a my to vidíme jako přípravu na likvidaci ČSA. Je to naprosto v rozporu s restrukturalizačním plánem, který by měl probíhat a který schválila vláda a stalo určitě to i proti dlouhodobým zájmům firmy.
České sdružení dopravních pilotů zvolilo následující formu protestu.
Doporučili jsme jim, aby zvážili možnost využít volna z důvodu indispozice a nechodit do práce. To volno, které umožňuje jak letecké předpisy, ta kolektivní smlouva, je to volno, které běžně využívají, protože samozřejmě pokud se pilot cítí zdrav nebo fit pro let, tak nemůže ten let absolvovat, což vyplývá i z leteckých předpisů.
Forma protestu pilotů se pravděpodobně změní, i když vůle pokračovat zůstává. Vyplývá to z výsledků ankety, kterou mezi piloty uspořádalo sdružení. Zúčastnilo se jí na 130 pilotů, více než třetina všech zaměstnaných v ČSA. České aerolinie ale protesty dál považují za nelegální. Chtějí nepřítomné piloty potrestat a vedení společnosti zároveň tvrdí, že nikdo ČSA netuneluje. Zdůraznil to prezident mateřského českého aeroholdingu Miroslav Dvořák. Podle něho piloti nepochopili, co se v ČSA děje a protestní akcí bojují hlavně za svoje platy.
Je to prostá obava o svoje podmínky v budoucnu. Model Holidays Czech Airlines pracuje s výkonnostně orientovaným mzdovým řádem. To znamená, v okamžiku, když lítají více, samozřejmě jejich odměna je vyšší. V tomto okamžiku je zde logicky obava o ztrátu svých benefitů, potažmo snížení svého příjmu.
Piloti tvrdí, že využili volna z důvodu indispozice, které dovoluje kolektivní smlouva. Také vydali prohlášení, ve kterém tvrdí, že nátlak vedení společnosti na ně je neúnosný. Vedení ČSA to odmítá. Podle prezidenta firmy Filipa Morelse je celá akce nelegální.
CZ Alpa poslala svoje piloty do boje, do vojny se prázdnými samopalmi. Já jsem e-mailom všetkým našim pilotům upozornil, že tato akce není legální a nebude beztrestná a nemůže ani být beztrestná.
České aerolinie jsou dlouhodobě ve ztrátě. Loni je snížili na 1,1 miliardy z předchozích více než 3 miliard korun. Výnosy firmy klesají. Společnost také oznámila, že se chce soustředit spíše na východní destinace. Reagovala tak na to, že na levnější ceny letenek do západních částí Evropy tlačí nízkonákladoví dopravci. Analytik společnosti Cirrus Jan Procházka upozorňuje, že české aerolinie restrukturalizaci potřebují.
Ta firma si si dlouhodobě žila nad poměry, nezvládla ambiciozní navýšení své flotily, neuhlídala si své náklady a potom v té krizi roku 2008-2009 ta výrazně provětrala paluby od cestujících, byly tam vysoké ceny ropy a ty zatěžovaly právě firmu neočekávanými náklady a potom ta zaměstnanecká politika udržení pracovních míst se stalo v podstatě neúnosnou. Takže ano, restrukturalizace znamenající zmenšení, zefektivnění firmy.
Stávkující piloty ostře odsoudil premiér Petr Nečas. Na tiskové konferenci po zasedání vlády ale novinářům řekl, že pokud se piloti ČSA rozhodli zlikvidovat svou firmu svým způsobem, to bude pro kabinet úleva. Vláda totiž řeší další osud společnosti. Oznámil, že kroky, které piloti dělají, nemohou zůstat bez odezvy. Pokud se rozhodli svého zaměstnavatele definitivně potopit, není způsob, jak jim v tom zabránit, dodal premiér Nečas. Případy pracovního vykořisťování převážně zahraničních dělníků u nás nejsou bohužel ojedinělé. Novodobému otrokářství v Čechách napomáhá nejen hospodářská krize, ale i nedostatečná legislativa. Více v příspěvku Olgy Mulen.
Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování bují převážně ve stavebnictví, potravinářském průmyslu a v lesnictví. Podle statistiky ministerstva vnitra bylo v roce 2010 za obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování trestně stíháno 35 osob. To je nejvíce za posledních 5 let. Na zneužívání pracovních sil právě v lesnictví upozornila kauza tzv. Stromkařů. Téměř 600 dělníků ze Slovenska, Rumunska, Vietnamu a dalších zemí pracovalo ve státních lesích bez výplat, zajištění bezpečných pracovních podmínek a vhodného ubytování. Levnou sílu najímali subdodavatelé velkých firem, které získaly veřejné zakázky pro státní podnik Lesy České republiky. O své zkušenosti hovoří dělník Nguyen Van Tuan.
Každý týden jsme dostali několik kilo rýže a několik slepic. To nebylo dostačující. Když pršelo, také jsme museli pracovat. Vyhnali nás z domova, že musíme pracovat, nesměli jsme být doma. Někdy to bylo neúnosné, tak jsme nechali práci a odjeli jsme. Ale po cestě nás dohnali a znovu nás vyhnali do práce.
Případ řeší několik neziskových organizací, které usilují o šetření případů a také o zastavení dalšího vykořisťování zahraničních pracovníků ve státních lesích. Bývalí zaměstnanci novodobých otrokářů se obrátili na právníky, ti však naráží na špatnou spolupráci policie a děravé zákony. Situaci přibližuje advokátka Štěpánka Míková.
Policie jediné, co dělá, tak neustále ten případ štěpí, postupuje ho jiné místně příslušné policii a tímto způsobem se ho zbavuje. Čili nám nezbyde asi nic jiného, než podávat stížnosti na postup policie, posléze stížnosti na postup státních zástupců. A pokud touto cestou ničeho nedosáhneme, budeme se muset obrátit na Evropský soud pro lidská práva, případně na soudy Evropské unie.
Zadáváním státních zakázek v českém lesnictví se zabývá také organizace Transparency International. Projektový vedoucí organizace Stanislav Beránek upozorňuje na komplikovanost nelegální práce v českých lesích, která kromě vykořisťování vykazuje také znaky hospodářské kriminality. Rádiu Praha řekl, jaké kroky Transparency International podniká.
Ministerstvo přislíbilo, že rozešlo svým zaměstnancům nějaký oběžník, kde by měli i u těch subdodavatelských firm kontrolovat, jestli tam nepracují lidé, kterým nebylo zaplaceno a podobně. To, co si myslím, že by bylo efektivnější, tak je to, aby v podmínkách těch tendrů existovala například věc, že 40% z té dodávky by mělo být realizováno vlastními silami. Nikoli subdodavatelsky, ale že ta firma, která vyhraje tu zakázku, tak ji také zrealizuje, nebude ji přeprodávat dál. Další věcí, která je ke zvážení, že by byly podobně jako třeba ve stavebnictví, tak i v tom lesním hospodářství, že by byly zavedeny určité standardy práce, které by upravovaly ceny těch služeb, aby bylo celkem jasné, kolik tvoří prostě ještě jako přijatelná cena služeb a kolik už je spekulativní cena.
Kauzu lesních dělníků, stejně jako jiné případy novodobého otroctví v České republice, sledují neziskové organizace i právníci. V kontrole pomáhá také Státní úřad inspekce práce.
Posloucháte Rádio Praha. A teď už je tu přehled českého tisku. Dnes ho připravila Zdeňka Kuchyňová.
Pokud padne euro, čeká Českou republiku podle ministra financí Miroslava Kalouska boj o přežití, píše to deník Právo. Krach eurozóny, který podle něj není vůbec nereálný, by měl osudný dopad na Českou republiku a musela by padnout všechna ideologická tabu, ať už daňová nebo týkající se sociálního státu. Ministr podotkl, že si pád eura rozhodně nepřeje. Nicméně, pokud by došlo k systémovému finančnímu kolapsu v zemích eurozóny, tak to bude mít takový fatální hospodářský rozpočtový i sociální dopad na Českou republiku, že v tu chvíli všechny demokratické strany se musí zmobilizovat ke společnému řešení a tam musí padnout všechna ideologická tabu, protože pak už to není souboj o ideje, ale boj o holou existenci, dodal Kalousek. Obce a kraje budou zřejmě muset zveřejňovat na internetu smlouvy za částku nad 50 tisíc korun nebo prodej majetku jen v dražbě či veřejné soutěži. Tento požadavek obsahuje novela, kterou vláda projedná tento měsíc. Jak píší Hospodářské noviny, změnu zákona o obcích a krajích, která je součástí vládní protikorupční strategie, právě dokončilo ministerstvo vnitra. Nově by museli pronájem obecního majetku na déle než 4 roky posvětit i zastupitelé a ne pouze radní. Za podezřelý pronájem lukrativních pozemků na 10 let za pouhých 100 korun ročně bez vědomí zastupitelstva byl v minulosti kritizován třeba bývalý starosta Prahy 5 Milan Jančík. Online má být dostupný i seznam všech půjček, darů a dotací nad 20 tisíc korun. Změny v zákoně tvrdě kritizuje Svaz měst a obcí. Podle něj to může znamenat administrativní i finanční zátěž. Proč to vláda nezavede také u sebe? Neřekl bych, že na úrovni obcí je víc korupce než na vyšší úrovni, řekl deníku předseda svazu a kladenský primátor Dan Jiránek. Jak žili ruští carové, to ukáže výstava na Pražském hradě. Vzácné šperky ruských careven, zbraně carů zdobené drahými kameny či jejich korunovační klenoty budou k vidění na Pražském hradě. Jak píše Mladá fronta dnes, unikátní výstavu Carský dvůr pod žezlem Romanovců tam příští čtvrtek otevře prezident Václav Klaus spolu se svým ruským protějškem Dmitrijem Medveděvem. Hrad o výstavě vyjednává dlouhé 4 roky na nejvyšší úrovni. Vystavené exponáty jsou v Rusku považovány za národní poklad. V Praze jsou i díky tomu, že je Rusko hradu zapůjčilo s velkou slevou. Má jít o symbol dobrých česko-ruských vztahů. Výstava přiblíží, jak carové žili, jejich soukromý i náboženský život. Část expozice ukáže i dvorní slavnosti. Výstava bude mít v Praze světovou premiéru a v této podobě se už nebude opakovat. Stavbu velkého čtyřproudového okruhu kolem Prahy chce prosazovat vedení Středočeského kraje. Nová silnice by měla vést severně od metropole. Jak píše Právo, kromě tranzitu přes republiku by měla sloužit i jako obchvat některých větších měst, zejména Kralup nad Vltavou a Říčan. Kraj začleňuje silnici do svého územního plánu, který bude v prosinci schvalovat zastupitelstvo. Je velká neznámá, kdy na realizaci bude mít státní pokladna peníze. Ministr dopravy Pavel Dobeš proti obchvatu nic nenamítá, ale peníze na stavbu při své návštěvě kraje nesliboval a žádné záruky nedal. Díky obchvatu by se propojila severozápadní a východní část kraje, aniž by se muselo projíždět Prahou. Jet přes Prahu je stejně nevyzpytatelné jako přes Saharu. Na obou cestách lze i zahynout, uvedl s nadsázkou hejtman David Rád. Bývalý šéf Sazky Aleš Hušák koupil před lety šokující sochu. Ta se novému řediteli nelíbí a chce ji prodat. Autorka tvrdí, že socha ženy s obnaženým klínem pryč nesmí, jinak si ji odveze. Jak píše Mladá fronta dnes, v Praze není mnoho soch, plastik či jiných uměleckých děl, která by tak šokovala jako lavička neřesti od kanadské sochařky českého původu Leji Vivotové. Ještě nedávno mohla prudérního chodce šokovat bronzová plastika sedícího muže a klečící ženy. Dnes už tu není, a to kvůli záměru ředitele dílo prodat. Stejně jako ostatní sochy od stejné umělkyně, jejíž díla společnost kdysi koupila. Sochařka říká, že pokud chce ředitel Sazky s dílem jakkoliv manipulovat, musí mít její souhlas. Pokud sochy nebudou stát na místě, kde se hodí, chce si je Lea Vivotová odvést do své zahrady soch v Kanadě. Sochařka se specializuje na postavy sedící na lavičce a díky nim se proslavila po celém světě, těmi, které jsou poněkud odvážnější ještě víc. Sousoší, které stálo před Sazkou, je podle ní známé prakticky po celém světě. Do svých prohlídkových tras ho dokonce zařadili některé turistické agentury.
Jak se žilo dětem ve šlechtické rodině Sailer a Špank v první polovině 20. století? To se dozví návštěvníci zámku Milotice na jihu Moravy. Vsadili tady na dobu podstatně mladší. Vypadá to, jako by rodina posledních majitelů Sailernů právě opustila zámek, a to v roce 1929. Však také průvodcům pomáhala sama Marie Henrietta Sailernová. Více se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
O zámku v Miloticích se mluví jako o perle jihovýchodní Moravy, přesto o něm příliš lidí neví. Přitom v sobě skrývá spoustu zajímavostí. Jeho návštěvník se dozví, jak se tu mladí šlechtici učili, kdo řídil zámeckou domácnost, co se tu vařilo a jedlo. Navíc můžete absolvovat prohlídku zámku v historickém kostýmu, šitém podle dochovaných fotografií, a zakusit tak atmosféru minulých staletí. Jak říká kastelánka Miroslava Bočková, kostýmy působí zvláště na děti, jejich chování se promění jako mávnutím kouzelného proutku. Původně na místě dnešních Milotic stávala středověká tvrz. Rozkvět nastal za maďarského rodu Šeréniů. Ti vytvořili architektonický skvost, který se dochoval dodnes. K zámku se dostanete po mostě, který zdobí sochy Jakuba Krištofa Schlettera z poloviny 18. století. Z druhé strany je francouzská barokní zahrada a do této nádhery byly v roce 2005 zasazeny interiéry rodiny posledních majitelů, rodiny Sailern a Špank.
My jsme mluvili s poslední majitelkou, paní Marie Henrietou Sailernovou, z mnoha zaměstnanci, kteří tady pracovali ve 30. a 20. letech. A naše prohlídky jsou vlastně koncipovány jako všední den u hraběcí rodiny Sailern a Špank v roce 1929.
Uvedla kastelánka Miroslava Bočková a dodala, že v zámku se turisté dozví, jak vlastně začínal den této rodiny.
Opravdu v ty všední dny ráno se stávalo v 6 hodin, o prázdninách děti mohly v 8. V 7 hodin už tady probíhala ranní bohoslužba, ve 12 hodin modlitba Anděl Páně, v 7 hodin večer nešpory, večerní poděkování. Takže opravdu ten den byl s tím církevním rokem velmi spojen.
Mezi unikáty patří na zámku v Miloticích freskový sál. V době baroka to byla letní jídelna s přímým vstupem na terasu. Pod křišťálovým lustrem býval stůl s 18 křesly a pořádaly se tu plesy a divadla. Na návštěvníky zhlížela ze stropu freska malíře Ecksteina, která znázorňovala rod předchozích majitelů Šeréniů v duchu antické mytologie. Dvakrát sem zavítala i Marie Terezie. Zámek byl na svoji dobu, co se týče techniky, velmi pokrokový.
Milotice v roce 1911 byly první elektrifikovanou obcí na Slovácku, protože poslední majitel, doktor Ladislav Sailern, byl to právník. Tak tady byly doly, byl podílníkem dolu a elektrické společnosti, takže tady byl elektrifikován i zámek, ale v roce 1952, nevím z jakých důvodů, byla všechna elektrika vytrhaná, takže my to vedeme všechno schodem.
Čtyři děti, které rodina posledních majitelů měla, se tu tedy neučily při svíčkách. Dochovala se i jejich fotografie. Vedle ní je pak zachycena nejstarší dcera, Marie Henrietta, na fotografii z roku 2008, která na zámek zapůjčila rodinné fotografie.
Šla pokoj po pokoji, tady jsme dělali to, tady bylo to, prostě, že opravdu to máme z přímých zdrojů, a pak nám to doplňovali vlastně ti zaměstnanci, ti to viděli zase ze svého pohledu. Takže děti se tady vyučovali, věnovali se jim čtyři vychovatelky, jedna z Francie, jedna Angličanka, jedna Vídeňačka, jedna Brňačka. Takže každý týden se tady na Miloticích mluvilo jinou řečí, i u oběda, i u tenisu. Potom vysvědčení dělali nějaké zkoušky jednou za půl roku v Brně. A bylo to krásné, protože mluvila tím nářečím, které tady bylo. Z češtiny měla dvojku, ano, tam na vysvědčení, ale jejich mateřštinou byla němčina, ale česky krásně mluvili, jako i české písničky, dokonce když ona potom bydlela v Salzburku, tak tam i kancionály a všechny tady ty modlitby, to všechno v češtině, perfektně. I její bratr Karel Maximilián, ten zemřel v roce 2005, ona 2008, tak mluvili úplně přirozeně jako česky, nevadilo ta doba.
Otec rodiny Ladislav Sailern pracoval jako právník a spravoval statky šlechty z okolí a také arcibiskupské statky. Rodina vlastnila nějaké hotely a pozemky, měli obrovskou knihovnu. Je tu vystaveno na 6000 svazků, dalších 10 000 je ve druhém patře, kde se dřív nacházely ložnice.
A takovou zajímavostí bylo, že v zimě tam nikdy netopili. No, byli tady měli i koupelny tekoucí vodu, pak si oblekli kožíšky na pyžamo, šli nahoru, kde v posteli měli teplé cihly.
Veliké fotografie na stěnách ukazují, jak pokoje vypadaly v roce 1929. I dnes tu visí například stejný lustr a stojí stejné lavice. V roce 2003 se sem přestěhovalo z Pražského hradu 98 kusů zdejšího původního nábytku. Zajímavou funkci měly na zámcích i předpokoje, uvedla Miroslava Bočková.
Takže tady na Miloticích bylo 5 předpokojů, jinak třeba v Lednici tam jich mají 12. V roce, tedy jak se nacházíme, 1929-30, tady bývala pracovna maminky těch dětí, o kterých jsme hovořili, Antoanety Seilernové, rozené baronky Laudonové. Předkové tady patří sem generál Gideon Ernst Laudon. Takže tady v 8 přicházeli zaměstnanci, ona tady seděla za psacím stolem a tvořil se režim dne. Přijímala tady i návštěvy.
Jedna z návštěv rodiny tu zůstala celé 2 roky. Aby odešla, tak jí majitelé zámku dokonce pronajali vilu v nedalekých Žďánicích. Možná právě proto jsou tady hostinské pokoje umístěné prozíravě na severní nejméně teplé straně, aby se návštěvy nezdržely příliš dlouho. Při prohlídce nevynechají návštěvníci ani jídelnu. Jídlo se tu podávalo v 1 hodinu a jednou za 14 dní byla zabíjačka. A co rodina Seilernů ráda jedla?
Nejoblíbenějším třeba jídlem tady této rodiny bylo uzené maso s pyrem. Chody byly 4 až 5, hodně bylo tedy polévky. Nejčastěji se jako na stole objevovala ryba, protože tady přilehle bažantníci byli haltýře, měli hodně rybníků, takže ty ryby opravdu neustále byly na stole. Když bylo sladké jídlo, mívali i rýžové nákypy, buchtičky s krémem a tak, ale nejčastější zeleninou byl chřest. Všude kolem Milotic a ty jejich sídla, co měli dál, všude byly velké pole s chřestem, tetičky, co tady jsou. Milotici říkal, že to byla katastrofální práce to dolovat a tak, ale ten křest tady byl na 30 způsobů a neustále. Byl zde kladen důraz na důsledné dojídání. Oni jedli teda celku málo, nikdy to jídlo nepřesahovalo vnitřní hranu talíře. Tatínek vždycky jim říkal, plné břicho zháší ducha. Když jim něco nechutnalo, tak ona říká, tak my jsme to dostali večer. Jakože nedostala to další a prostě takže to bylo takové drsné. A říkala třeba, že záviděli dětem, že prostě tam mohli jít a vzít si buchty a třeba ani peníze oni nedostávali. Protože všechno, oni nic nenakupovali, oni všechno takto měli. Nebylo to až tak příjemné, jak se to jevilo tady třeba v této rodině.
Seilernům byl majetek zkonfiskován na základě Benešových dekretů. Po válce tu byla ruská důstojnická škola, ale pokoje v prvním patře, takzvané piano nobile, zůstalo naštěstí zapečetěné. Stejně tak v době, kdy tu byla zemědělská škola. Po roce 1968 se stal zámek kulturní památkou a začala restaurátorská práce. Barokní epochu vystřídala před pár lety doba rodiny Seilernů.
Dnešní pořad Rádia Praha končí. Hezký den vám přeje Jan Charvát. Těším se při poslechu dalších relací opět naslyšenou.